Rađajte se i množite se.
Što god kaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 24. oktobar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Večerašnjom emisijom započinjemo novi serijal razgovora na teme braka i porodice. Pokušat ćemo da tokom emisije, osim duhovnih otaca naše Svete crkve, uključimo i što više sagovornika stručnih po pitanju pedagogije, pedijatrije, ginekologije, psihologije, psihijatrije, socijalnog rada i uopšte svih onih koji se profesionalno susreću sa problemima savremenog čovjeka kada su u pitanju brak i porodica. Potrudit ćemo se da emisiju obogatimo zapisima i besjedama svetih otaca, kao i kratkim poučnim pričama koje se tiču ovih tema. Protojera i Stavrofor Gojko Perović. Gojko, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao.
Evo, kao što rekao smo na samom početku, naslov ove naše emisije je Rađajte se i množite se. Pa evo da protumačimo stihove Svetog pisma.
Ti stihovi se tumače 20 vjekova i nikad nisu prestali da budu izvor novih tumačenja. Između ostalog, zato što u svakoj riječi Svetog pisma je ugrađena Božja premudrost i čovjek nikad nije moćan do kraja da iscrpi sadržaj te Božje mudrosti. A i još jedan razlog zašto se ti stihovi, ne samo ti, nego uopšte svi stihovi Biblije tumače vjekovima uvijek na novi način i uvijek sa nekim dodatnim novim sadržajem, je i što se okolnosti života čovjekovog mijenjaju, pa s obzirom na novu epohu i na nove uslove odrastanja, shvatanja, formiranja karaktera ljudi, uvijek ima nešto novo da se kaže, jer je u stihovima Svetog pisma izrečena vječna istina koja je podjednako istinita i podjednako korisna za sve moguće generacije čovječanstva i za sva moguće nivoje svijesti s obzirom na neku epohu, bez obzira što mi živimo u vremenu kada ljudi misle da su dosegli ne znam kakvo znanje s obzirom na tehnološki razvoj, na naučna otkrića. Uvijek iznova je podjednako važna biblijska istina koja je sadržana u stihovima Starog Zavjeta ili Novog Zavjeta. Dakle, za potrebe našeg razgovora ne možemo imati ambiciju da do kraja protumačimo ovaj stih, ali možemo da kažemo da je na prvom mjestu smisao ovih stihova Božija namjera da uključi čovjeka u svoje sopstveno djelo stvaranja i ukrašavanja tvorevine. Dakle, od samog početka po svetim ocima jasno je da Bog ima namjeru da čovjeka učini svojim saradnikom, udionikom u dijelu koje Bog ima, a Bog stvara nišćega tvorevinu i onda je dodatno ukrašava i dodatno je uređuje. Zato je na kraju šestog dana, šestog perioda stvaranja, Bog stvorio čovjeka kao krunu tvorevine i kao onoga koji će dalje voditi brigu u ime njegovo o tvorevini. A pošto je Bog stvorio sve, sva živa bića i čovjeka i njegovu ženu i stvorio sve žive duše na planeti Zemlji, onda je i čovjeku zapovjedio da se dalje umnožava. Ali ne samo u smislu neke materijalne reprodukcije novih tijela, nego da se umnožava ljubav među ljudima i da plod te ljubavi uvijek bude jedan novi život, jedna nova egzistencija, jedan novi pokušaj da se tvorevina ukrasi, da se još svaka nova duša je ukras tvorevini i naravno uvijek je bilo i bit će i do kraja svijeta će ostati tako da u Božjim rukama bude da li će neka duša doći na svijet ili neće, ali što do čovjeka stoji onoliko koliko kazuju Božje zapovijesti, da se on trudi da se ljudi rađaju i umnožavaju ispunjavajući tako Božju zapovijest, da budu ljudi upućeni jedni na druge i da odričući se sebe, odričući se neke možda svoje ljenosti ili nekog svog visokog umišljaja o sebi, da se posvete stvaranju novog života.
Prije ovog rađajte se i množite se, trebalo bi da se dogodi ono sklapanje bračne zajednice. Danas statistika pokazuje da je se jako mali procenat ljudi vjenčava i oni koji se vjenčavaju ubrzo nastane veliki procenat razvoda. Pa evo malo o tom svetotajnskom smislu braka i o tim problemima.
Da nastavimo priču sa prethodnog pitanja, dakle, stihovi iz Biblije rađajte se, množite se, nisu bili upućeni na neku životinsku reprodukciju, na umnožavanje jedinki ljudskih, nego su upravo bili upućeni najprije na zajednicu tih ljudi kojima je upućena ta zapovijest. Znači, Bog je uputio zapovijest mužu i ženi, Adamu i Evi, i rekao rađajte se i množite se. Znači, kako oni to da urade? Nigdje u Bibliji se ne pominje i nikad se ne ide u ono što je sada naročito interesantno i što se promoviše, ne znam kakvi su seksualni odnosi između muškog i ženskog. I šta sve treba da se uradi pa da ti odnosi budu bolji i koliko treba da budu česti itd. Znači, Biblija se time ne bavi. Što znači da je to jedna prirodna stvar, otprilike koju možemo da uporedimo sa drugim procesima u prirodi i o tome ne treba mnogo pričati. Nego treba da se priča o tome kako ljudi, kakve odnose da imaju te dvije duše u toj zajednici. A to su odnosi neprestanog ugađanja ovome drugome. ne u gađanju u smislu da ovaj sjedi u nekoj fotelji ili da leži na kauču, a da mu ti stalno nešto donosiš i da ga pitaš onaj šta hoćeš još da ti spremim i da ti skuvam, nego da prosto uvijek imaš pažnju kako je njemu. I da mu kroz ljubav pokažeš da treba da mu bude bolje i kako ti da pomogneš da mu bude bolje. Zbog toga se recimo ljubav razlikuje od zaljubljenosti, jer zaljubljenost predstavlja jednu našu, kao što bi to psiholozi bolje opisali od mene, između ostalog zaljubljenost, isto je tako jedna sila prirodna ugrađena u čovjeka, nije ništa od đavola nego i od Boga, ali je to jedan proces i jedan fenomen, jedno stanje u kome čovjek projektuje dosta nekih svojih zamisli na ovog svog partnera i čini mu se da nema niko ljepši, bolji, pametniji od toga u koga se on zaljubio. Pa je onda momak spreman da djevojci skine zvijezde sa neba, jer se u nju zaljubio. A kad malo potraje ta veza sa tom djevojkom za koju je bio spreman da je skine zvijezde s neba, on onda nije spreman ni onu sjelicu sa plafona da odvrni, da promijeni. A hoće zvijezde s neba da skida. Plafon je mnogo bliži od nebesa, sijalica je mnogo dostupnija od neke zvijezde, neće ni to da uradi. Zašto? Zato što se on sad silno razočarao što to više nije ona najpametnija, najljepša, najbolja u koju se zaljubio, nego vidi pored sebe jednoga živoga čovjeka sa vrlinama i manama. Naravno sad njemu mnogo više upadaju u oči mane nego one vrline kojih je on malo i prepumpao i naduvao ih dok je bio zaljubljen, zato što je on pravio sliku kako bi njemu odgovaralo da ona bude. Ili ona pravila sliku o njemu. Ljubav traži da se bavimo živim čovjekom sa njegovim vrlinama i manama, odnosno da se čak još više bavimo njegovim manama nego vrlinama, jer znamo i sami roditelji prema djeci, kad vide da dijete ima neke mane, neke sklonosti, neke karakterne crte koje nisu dobre, a svako to dijete ima, i uglavnom ih dobija od nas, ili od nekog našeg rođaka, prijatelja, onda se trudimo da te mane nekako da ih modifikujemo, da ih preusmjerimo, da tu energiju preokrenemo na nešto dobro, da postanemo i mi i to dijete svjesni te mane, pa da je nekako tretiramo na pravi način, ne da je sakrivamo ispod tepiha i ne da se pravimo da je ne vidimo, nego se trudimo da nosimo tu manu. I tu manu našeg djeteta mi volimo. Znači, prosto volimo dijete sa vrlinama i manama. Ne pravimo nikakvu fantaziju. E kao što roditelj voli dijete, tako treba da se vole i supružnici. Da sve one mane svoga supružnika prosto zagrliš i da ih nosiš kao svoje mane. I naravno onda to uradi sa tvojim manama. E to bi bio jedan idealan brak. A braku, pošto je to jedna živa materija, imamo nekad situaciju da jednog popodneva se upravo ovako osjećamo i da smo spremni sve da uradimo radi našeg bračnog druga, a da smo već jutru da ustanemo nešto nervozni, da od toga nema ništa i da nam se to čini kao neka fantazija koju smo imali juče, a da je realno da se gađamo tanjirima i da idemo preko vrata i da tražimo razvod braka itd. Znači, brak je jedna živa materija koja neprestano traži od nas maksimalan trud. I ako smo juče bili divni, krasni, bajni, spremni na žrtvu, ne znači da ćemo i danas biti. I ako sam ja bio danas u situaciji da pridržim tvoje mane, i da ti kažem bit će sve u redu i nemoj da se nerviraš i tako dalje, možda sutra treba ti to da uradiš meni, da bi brak bio kakav treba. I onda naravno imate raznih tipova brakova. Imate brakove gdje na neke teme žena čitav život nosi više nego muž, a na druge teme možda muž nosi mnogo više nego žena, jer tako treba. A imate i nekih disproporcija u sposobnostima bračnih drugova, pa ispada nekada da je žena sve nosila na svojim plećima, a da muškarac i nije toliko. Ili što se često kaže za nekog našeg čovjeka, prosječnog dinarca, on je, kaže, za selo bio dobar, a kući nikakav. E to otprilike je opis većine nas muškaraca, i da je žena, ne kaže se uzalo tri stuba od kuće su na ženi. Dakle, napravi se neka raspodjela, a da bi se ta raspodjela funkcionisala, potrebna je ljubav. Ako ti nisi uložio trud da stvarno zavoliš tog druga sa njegovim manama, a živimo u epohi kad je sve više mana, odnosno sve više smo razmaženiji nego inače, sve više tražimo za sebe u odnosu na prethodne generacije, to je notorna činjenica. Svi su ljudi grešni u svim epohama i svima treba isto, ali naša epoha, nas kao roditelja danas, je epoha razmaženih roditelja koji hoće sebi da ugode više nego što su to radili naši roditelji i mnogo, mnogo više nego što su to radili naši djedovi. A šta, ne možemo sad iz ove kože? Ne možemo sad da glumimo naše djedove? Nego treba da shvatimo našu situaciju i da ovakvi kakvi smo trudimo se da se volimo. U eri mailova, Facebookova, SMS-ova i ostalog, da u tom kontekstu volimo jedni druge i da se trudimo. Znači, ljubav se ne može nacrtati. Ne postoji grafikon koji možemo sad da pošaljemo našim slušalcima i da kažemo, evo mi, Radio Svetigora, Crkveni radio, šaljemo sad obrazac i maketu kako treba se volite. Volite se neprestano, volite se beskonačno, volite se uprko svemu. I test da ste spremni da se volite je ako brak ostane onog momenta kad ste se razočarali. Kad ste vidjeli da ta ima neke mane. Da ga onda ponesete sa sobom. E onda znači da ste spremni. Nažalost, danas, ovo što ste rekli, više je razvoda, zato što ljudi kad shvate da prvo kad shvate da ova ima mane, pa onda kad shvate da sami nisu sposobni onoliko koliko su mislili da jesu, uglavnom to žena shvati poslije prvog porođaja, a muž to shvati, ne znam kad, i on možda poslije tog porođaja, e onda dolazi do one čuvene rečenice, mi smo shvatili da nismo jedno za drugo. Ti su stvari shvatio da ti nisi spreman da dijeliš život ni sa kim. To si shvatio. I pošto te danas svi zasipaju moguće televizije i novine, da ne treba ništa da trpite, da ne treba se ponižavate, pa sigurno ženska kuća, pa sigurno muška kuća, pa tako dalje. Ja ovo ne pričam da treba trpiti nasilje u porodici, nego sve pričam da ne bi bilo nasilja, da bi jedni i drugi se trudili da nema nasilja, nego da ima ljubavi, da nosimo, što kaže apostol Pavle i poslanici Efesima, da nosimo bremena jedni i drugih i tako ćemo ispuniti ljubav Božju. To se kaže, apostol Pavle misli na brak, kada to kaže.
Postoje puno nekih vrsta i podvrsta problema koji se zapravo protive ovoj, eto, Božoj riječi, Božoj zapovesti, rađajte se i množite se, od izbjegavanja stupanja u brak, pa evo, pomenuli smo i razvode, izbjegavanja rađane djece, abortusa, sklapanja zajednica istopolnih, sve ovo što smo nabrojali je postojalo i ranije, skoro sve, u nekom drugom obliku. Ali čini se da nije bilo podržano od strane društva, od zajednice. Pa kako danas da jednostavno zaobiđemo te probleme, da ih prevladamo i da odrastamo duhovno zdravo?
Danas je situacija sa tim pitanjima mnogo ugoljenija nego prije toga, ali treba da znamo da u istoriji čovječanstva se ništa nije toliko revolucionarno koliko nam izgleda. Ja sam lično sklon tome da vjerujem da neka vrsta ciklične smjene principa u istoriji, u društvenim odnosima postoji. Odnosno, da ako nama izgleda nešto epohalno novo, sada, da se to već sigurno desilo još nekoliko puta, ta smjena patrijarhalnog i nekog slobodnog društva, se već desilo sigurno jedno desetak ili dvadesetak puta u istoriji čovječanstva. Imali smo znači periode kada se jako držalo do nekih moralnih načela, kad je porodica bila osnov, kad se nije dozvoljavala tolika sloboda pojedincu da on sam prema ugađajući sebi kreira društvene odnose, nego je on ipak morao svoje nahođenje da se obrazi već postojećim nekim moralnim načelima. I kad bi tu došlo do nekog, da tako kažem, zasićenja, onda je čovječanstvo htjelo da se oslobodi toga i da se u centar stavi jedan slobodni pojedinac sa svojim velikim ja i sa svojim velikim željama i prohtjevima kako da sebi ugodi. I evo, ja sam to prilično uprostio, naravno ne može to baš tako da se, ali za potrebe ove misije, ovog našeg razgovora, znači sad živimo u epohi koja hoće pošto po to da izađe iz bilo kakvih moralnih normi koje se nameću od nekud drugo, nego da te norme budu, da ih diktira ta slobodna jedinka koja kaže ja želim, ja hoću. Šta on želi, šta hoće? Pa on hoće da ugodi sebi i svojim nastojima. Danas hoću da jedem krempitu, sutra hoću da jedem šampitu. Danas sam oženjen, sutra sam homoseksualac. Danas hoću da rađam djecu, sutra neću nikakvu djecu. I tako dalje. Znači, prosto, sve je slobodno, sve je dozvoljeno. I mislim da mi kao crkva ne možemo da, kako bih rekao, formalno, pravno, političkim sredstvima utičemo na taj proces. Mi ne možemo da tražimo da se donose neki zakoni koji će biti hrišćanski. Odnosno, možemo, ali prosto svijet ima neku svoju logiku. To je davno Hristos rekao da svijet živi nekim svojim i da njegovo carstvo nije od ovoga svijeta. Ali Hristos, Gospod naš Isus Hristos u ovome svijetu, gdje nije planirao da napravi svoje carstvo, da zavlada ovim svijetom, on je u ovome svijetu začeo nebesko carstvo koje tek treba da dođe i koga čekamo. Znači, u ovome svijetu od ovih ljudi izabrao je neke koji će da čekaju carstvo budućega vijeka, kako kažemo u vjeroispovijedanju. E dakle, mi u ovome svijetu, kakav je god, bio on patrijarhalan, bio on liberalan, bio on pun porodičnih ljudi, bio on pun ljudi koji ne mare za porodicu, ljudi koji su homoseksualci ili su ljudi koji imaju te prirodne odnose, mi smo pozvani da se držimo evanđelja. A evanđelje kaže da se život čovjeka zasniva na ljubavi prema drugome, a ne na ugađanju sebe. Ako to bude jedan obrazac našeg ponašanja, onda će porodica hrišćanska da se čuva. Razlozi da čuvamo hrišćansku porodicu su upravo ti da obraćamo uvijek pažnju na drugoga. To je smisao uopšte porodice, da smo formirali zajednicu ljudi koja postoji da bi se širila ljubav. Znači, ja se trudim da volim svoju ženu kao što volim samoga sebe. I ako ozbiljno uđem u taj postupak, vidjet ću da to nije malo jednostavno. To lijepo zvuči. To pogotovo fino zvuči, recimo, kad je rođendan, kad je neka fina, pa ja kupim neki cvijet, pa onda spremi neku tortu i to zvuči. Ali u svakodnevnom životu ja sam uglavnom jedna samoljubiva jedinka koja hoću da ugodim najprije sebi. I kad mi neko kaže donesi mi čašu vode, ja vidim da je već u toj čaši vode veliki problem. Znači, moram da ustanem i da odem. Ili kad mi žena kaže da operem suđe, ja prosto moram to da uradim, jer nema mi druge. Dakle, to nije ni malo lako. A onda je još teže kad se rade novi neki mali ljudi koje od početka, od kad se rode, moraš da ninaš, da ih preslačiš, pa imaju temperaturu, pa su dobili, ne znam, neke boginje, pa tako da je, znači, ona riječ Jovana, Svetog Jovana Krstitelja, kad je vidio Gospoda, ja moram da se smanjujem, a on treba da raste, to svaki roditelj razumije o čemu se radi. Znači, moje vrijeme, moju komociju, moju neku želju za ugađanje moram maksimalno da smanjim ako hoću da ovo dijete raste normalno. A ako neću da raste normalno, ako hoću sebi da ugađam, onda će on biti prepušten vjerovatno nekoj velikoj plazmi na kojoj ima 10 kanala sa crtanim filmovima, a ja ću vamo da ugađam sebi, da meditiram, da ne znam što da radim. I imat ću možda par sati u sedmici koje sam rezervisao za moje dijete. Ostalo se neću uopšte njime baviti. To je danas obrazac koji vidimo kroz filmove, kroz emisije. Naravno, bilo bi, dobro je što televizija to prikazuje, jer je to realno stanje svijesti i realno stanje života. Bilo bi pogrešno da na televiziji gledamo nešto drugo što ne odražava realnu sliku svijeta. Dakle, mi smo u kom god periodu živimo, mi hrišćani smo pozvani da najprije se u svom životu držimo obrasca, nosite bremena jedni drugima i tako ćete ispuniti ljubav Božiju i tako ćete ispuniti svaku Hristovu zapovijest. Držeći se toga obrasca, mi ne marimo za svijet, šta svijet kaže. Jer držeći se toga obrasca, mi ćemo uvijek biti takvo društvo u kome će pojedinac moći da zadrži svoje elementarna prava i u kome će pojedinac znati da je jedina dobra upotreba njegovog života da ga da drugome, a ne da ga čuva sebično za sebe. Jer ko čuva život svoj izgubit će ga, a ko ga izgubi mene radi, taj će ga sačuvati. To je obrazac koji važi u svim vremenima, u svim društvenim uređenjima, u svim revolucijama seksualnim, ekonomskim, političkim, kako god hoće. Znači, hrišćanin je uvijek to zrno koje stoji i u vatri, i u vodi, i u zemlji, i koje jednako može da rodi. Kako da rodi? Pa da rodi po principima koji je Bog usadio. Rodit ćeš i bit ćeš dobar čovjek i bit će ti život blagosloven ako život staviš u funkciju ove zapovijesti, podijeli ga sa drugima. Ako ga dijeliš sa drugima, onda ćeš ili formirati hrišćansku porodicu, ili ćeš biti monah u jednom opštežiću, ili ćeš biti monah u nekoj pećini slušajući svoga duhovnika, ili ćeš biti član crkve u kojoj će se nešto dešavati kao jedna velika porodica, opet po blagoslovu nečini, tako dalje. A ako nisi hrišćanin, onda ćeš imati sve razloge ovoga svijeta da radiš šta god hoćeš, da mijenjaš svoj pol hiruški putem, da budeš sa muškarcima, sa ženama, da ne budeš ni sa kim, da rađaš djecu, da ne rađaš, da ih usvajaš, da onda ćeš možda raditi što tebi pada na pamet i onda će crkva biti neka tamo babaroga koja nameće neke svoje zakone kojih se ti gnušaš jer hoćeš da budeš jedno veliko slobodno ja, koga ne zanima nikakvo ti, nego samo ja pa ja. I naravno svaki ima pravo da tura. Crkva je dužna da u svakom momentu i u svakom vremenu propovijeda da to nije dobro, nego da je dobro nešto drugo. Ali ne da to nameće crkva na silu, koristeći aparate neke političke sile. Nego da kao Hristos kaže ko hoće da ide za mnom, neka ide. I onda neka uzme krst svoj. Neka ga ne zaboravi. Ako hoćeš da ide za mnom, ponesi krst svoj. Ko hoće, ko neće, neka živi. Samo me, ono što crkva traži, ne dirajte nas. Pustite nas da slobodno idemo u crkvu, da slobodno čitamo crkvene knjige, da slobodno živimo svoj crkveni život, porodični, monaški, kako god. Samo nemojte da nas proganjate što smo hrišćani. A mi nećemo nikome na silu nametati naše principe.
Van tjelesna oplodnja ili usvajanje djece ili jedno i drugo?
Ma eto, opet se stvori, opet se sve svodi na ono prije. Ne, mi ne možemo dati obrazac nikome za, da kažemo, muž ne treba da pere suđe. U normalnoj hrišćanskoj porodici muž neka ne pere suđe. Ili da kažemo, u normalnoj hrišćanskoj porodici žena treba da skuva supu tri puta sedmično. Ili ne možemo dati nikakav model. Zavisi od porodice do porodice kako možda je negdje spasonosna kombinacija da muž pere suđe svaki dan. A možda negdje ne bi smio nikako da se primiče škafi. Sudoperi, muž. Ili nešto slično to. Ili kako vaspitavati djecu, ili šta radi. Znači, različiti su karakteri, različite sklonosti, negdje je spasonosno ovo, negdje je spasonosno. Tako isto i što se tiče, možda neko može da, znači, vantjelesna oplodnja nosi sa sobom i dobre i loše strane, dobre što se ispunjava velika želja ljudi da, uprkos nekim prirodnim ograničenjima, ipak imaju djecu. Dobra. Loša što nosi veliki rizik od toga na koji način se dolazi do te djece putem vantjelesne oplodnje. Postoji puno opasnosti da u toku samog tog procesa dolazi do uništavanja začetih embriona. Postoji moguća zloupotreba šta da uradimo sa već začetima koji nisu i tako dalje. To bi trebala posebna emisija da pričamo o tome. Ali crkva pod određenim uslovima, ako se sve to ispita i ako su roditelji svjesni svih posljedica, blagosilja tu vam tjelesnu oplodnju, ali zato treba od slučaja do slučaja ispitati tu situaciju do, što bi se reklo, do srži. Ne može se tako neodgovorno tome pristupiti. Dakle, nosi i pozitivne i negativne strane i ko može da nosi taj krst, neka ga nosi. Možda nekome je blagosloveno i usvajanje djece je zaista jedna blagoslovena stvar i znamo puno divnih ljudi koji su odrasli upravo u tim situacijama ili je neki od rođaka podigao dijete ili su prosto neki drugi ljudi uzeli i usvojili dijete iz ovih istonih razloga. Bog, čudni su putevi gospodnji i neistraživi nikada do samoga kraja. Tako da i jedno i drugo može biti na spasenje, kao što i jedno i drugo može da ima i svoju negativnu stranu. Rekao sam za van tjelesnu oplodnju i za usvajanje djece to može da bude tako neka parada nekih ljudi koji eto, hoće sebi nešto da dokažu i da svijetu pokažu, a u suštini nisu spremni da preuzmu na sebe nešto što znači novi život, podizanje novog života. To naravno može da dovede do nekih komplikacija o tome da se od djeteta krije ili da mu se ne kaže na vrijeme o čemu se radi, pa da kasnije dolazi do nekakvih psiholoških, emotivnih turbulencija kod tog odraslog čovjeka koji naknadno saznaje čiji je i od koga i tako dalje. Zato je najnormalnije kad to Bog daje da ide sve po redu, ali u hrišćanskom životu malo što ide po nekom redu. Mi smo u samoj osnovi pozvani da prevaziđemo prirodni red stvari. I pozvani smo da živimo iznad prirode. Da od ovog prirodnog činimo nešto što je mnogo veće i jače i što se prelazi onu granicu koju nam je priroda debelo zacrtala, ta granica se zove smrt i okončanje ovog biološkog života. Mi smo prizvani da u ovom svijetu činimo stvari koje nisu logične. Koje nisu logične sa prirodnog gledišta. Da se, pazite, da volimo druge kao što volimo samog sebe. Ta zapovijest je. Ko se uhvati u košta sa tom zapovijestju, to će da boli. To strašno boli. To boli. To lomi kosti. Znači, da voliš drugo kao samog sebe. Ima tu razni karaktera. Nekoga je majka rodila da je blage naravi, da je nasmijan prema svima i da je svima prijatno kad taj čovjek uđe u neko društvo. Ali i takav mora da se bori sam sa sobom i da možda je njemu lakše da potrči prvih 100 metara. Ali ako je krajnji cilj 1500 metara, svi će u taj cilj uđu zadihani i jedva se držeći na nogama. Dakle, možda neko lakše trči, možda neko, ali pitanje je da istrčimo svi do kraja kako treba tu trku. Dakle, treba tražiti Božji blagoslov koji se, evo ponovit ću po 10. put, sadrži u riječima da naš život damo u službu drugome. Najprije Gospodu Bogu koji nas je stvorio, a onda i drugim ljudima koje je Gospod dao oko nas. Ako nam je to osnovna intencija, lako ćemo shvatiti sve. Da li treba da se ženimo, da li treba da se udajemo, da li treba da se monašimo, da li treba da insistiramo na djeci iako nam ih Bog nije dao, da li treba tu djecu dobijemo van tjelesnom oplodnjom ili ćemo da ih usvojimo. To je jedna lepeza mogućnosti koja stoji pred nama i crkva nikad nikome nije rekla, e, uradit ćeš tako i tako, nego prosto treba čovjek, moleći se Bogu, sam da, naravno konsultujući se sa drugima, ali nijedan duhovnik nikad neće reći, prstom ti neće pokazati, uradi tako i tako, protiv, nego će prosto, svaki duhovnik će da procijeni i da vidi kakve su moći ovog čovjeka koji mu se obraća, pa će s obzirom na to da mu da neki savjet da uradi ovako ili onako. Dakle, sva priča o ljubavi, o seksualnosti, o rađanju djece, o odnosu među polovima, o savremenoj porodici svodi se na to da li smo i koliko spremni, a nismo mnogo kao generacija, spremni da sebe damo u službu drugoga. I još nešto za kraj, ne treba da nas hvata panika pri saznanju kako su naše moći slabe. Naše su moći slabe, našim djedovima i bakama je bilo nekako po automatizmu, to im je bilo pod kožom, da služe drugima. I da tu ostane vrlo, vrlo malo, 0,05% vremena da se oni bave sami sobom. Danas se situacija potpuno okrenula. Danas se svi bavimo sobom, a vrlo, vrlo malo drugima, i to kad se bavimo drugima više na riječima nego na djelu. Tako da danas uslovi da jedna porodica hrišćanska živi normalno su baš teški i na psihološkom i na emotivnom planu i na materijalnom i kako god hoćete, na društvenom, ali nisu nemogući. Oni su teški, ali nisu nemogući.
Rodili se, namnožili, šta dalje? Obično ljudi negdje u današnje vrijeme i zaziru od mnogodjetnih porodica. Pa kažu, ah, lako je roditi, šta dalje? Ili ono kako kažu stari, mala djeca jedu hleba, a velika džigerica. Mm-hmm. Pa eto, kako to da i onima koji imaju drugačije mišljenje da približimo, da sad to nije ništa strašno, to je prosto u skladu sa željama, mogućnostima, sa Božjim blagoslovom, a i da njih negdje možda malo...
Ja sam htio vas da pitam, pošto dolazite iz crkvenog radija, da vi meni kažete šta dalje. Prosto, uz Božju pomoć idemo dalje. Nalazimo se kao društvo i kao hrišćanske porodice taman kao oni Jevreji pred obalom Crvenog mora. Ispred sebe imaš more, iza sebe imaš egipatsku vojsku koja samo što nije došla da te ubije. Šta dalje? Samo Bog može da nam pomogne. Znači, to se more otvorilo jer je bio makar jedan Mojsije koji imao sigurnu vjeru da će moći da se prođe. A ostali Jevreji koji su bili oko Mojsije i čije su oči vidjeli ono što naše neće nikada da se more otvorilo ili neće nikada u ovom životu naše oči to vidjeti, ili su male šanse da se to desi, oni su kukumakali tamo oko Mojsija. A što si nas ovdje doveo, a vrati nas nazad, a zašto da ovdje izginemo? A on im je rekao, samo vjerujte i idemo dalje. Tako da, oni kojima je Bog dao mnogodjetne porodice, oni tek sad vide u kakvom su problemu. Jer oni su mislili kad su stvarali mnogodjetne porodice da to tako treba, tako pišu u crkvenim knjigama i to je odlično. A sad, odjednom si se obrao sa tom mnogodjetnom porodicom u društvu koje nije blagonaklono prema toj porodici. Obreo si se u samosaznanju kako su ti moći nikakve da to nosiš, jer kad si imao 20 godina i kad si ulazi u brak, ti si mislio, sad će to ide normalno, tako su živjeli tvoji roditelji, pa tvoji djedovi, prađedovi, pa ćeš i ti. Međutim, ti vidiš da ti nisi spreman za to. Koliko su oni bili spremni. Da te okolnosti društvene i porodične ne upućuju na to koliko su njih upućivali. Ali nećemo da plačemo sad, ni da kukamo. Znači, prosto, mislim da i ovo što smo do sad živjeli treba da se zahvalimo Bogu i da svaki naredni dan našeg života sa našom djecom koju podižemo treba da bude, da mu pristupimo kao jednoj prilici, kao jednom poklonu. Svako jutro novo kad stane sunce je prilika da učinimo tog dana nešto malo bolje nego što smo uradili do tada. A možda dani našeg života su izbrojani, ne treba da se toliko mi opterećujemo dok kad ćemo živjeti, pa ćemo li vidjeti da se naša djeca ožene judaju, pa da oni imaju svoje unuke, pa ćemo li mi biti babi i djedovi, pa... E, pa to već nije hrišćanski da mi pravimo baš tolike planove. Hrišćanski je da mi danas, dok sunce ne zađe, uradimo nešto normalno sa našom djecom u kućama, da ih operemo ako su prljava, da ih nahranimo ako su gladna time što je Bog dao, da ako ima prilike vremena, ako da uložimo neki trud pa da ispričamo neku priču, neku bajku, da malo popričamo s njima, da tako da nešto zajednički uradimo ako možemo. A ako danas nismo stigli da makar sutra ujutru krenemo da to uradimo, otprilike tu bi trebalo se završavaju neke naše ambicije. I da sipamo stalno goriva u taj mehanizam koji se zove ljudsko srce i ljudska duša, da budemo spremni da i sutrašnji dan i onaj preksutra koga Bog da, da ga dočekamo sa nadom da će se to crveno more otvoriti i da nas ovi za nama, ovi vojnici koji će nas ubiti, da nas neće stići. Jer je to u Božjim rukama. A mi smo uradili sve što nam je Bog rekao. Rekao je da se rađamo, da se množimo, namnožili smo se. Rekao je da se volimo, evo se volimo. Rekao je da ne brinemo, da i vrapce Bog čuva i cvijeće u polju, pa i nas. Pa vjerujemo da će tako biti. A sve govori da neće tako biti. Jer Petar kad išao po vodi, išao je fino dok je gledao u Gospoda. Kad je počeo da gleda u talase, koliki su talasi, onda je počeo da razmišlja koliko je duboko mora ispod njega. Onda se sjetio da ne zna da pliva, onda se sjetio da bi mogao da se udavi, pa ga je onda preplavila, ne samo, nije ga preplavila voda od talasa, nego panika njegova, strah ga je preplavila. I logično je bilo, počne čovjek da se davi. Jer je počeo da stvari temelji na onome što mu oči vide. A do tog momenta je temeljio na onome što je van ovoga svijeta. Gledao je u Gospoda koji kao čovjek stoji na vodi. Što nije normalno. To nije fizički normalno da čovjek stoji na vodi. Ali Petar gledao u Gospoda i počeo i onda ide po vodi. E dok su mu oči gledale u nešto što je iznad, dok imao vjere, on je išao po vodi. Kad je počeo da sabira da su 2 i 2 4, počeo da tone. U nekoj našoj matematici mora da postoji to da su 2 i 2 5. E sad, kako? To će Bog da otkrije. I mi vjerujemo da će to tako da bude. Zato smo hrišćani. Mi nismo hrišćani zato što je lijepo imati porodicu, ali treba živjeti po principima ovoga svijeta. Nego treba živjeti, da, s obje noge na ovoj zemlji i u ovome svijetu, ali vjerujući da zaista taj Bog postoji i da nas neće ostaviti.
I da ne padamo u očaj ako nešto nismo uradili.
Nema očaja, nego nema očaja. Ako budemo očajni, pobit će nas ovi faraonovi vojnici. Ili ćemo se utopiti u Crvenom moru. Očajni, to nisu hrišćani. Hrišćani su oni koji prolaze kroz more. Čudom nekim, prolaze. Prolazili su do sad, pa evo i ako je ova generacija hrišćana u 21. vijeku, što bi ona bila drugačija? I mi ćemo proći. Samo da vidimo ko su ti ljudi koji hoće još da budu hrišćani. Nadam se da smo to mi. Mi koji pričamo i ljudi koji nas slušaju.
Rađajte se i množite se.
Bio je to otac Gojko Perović, zanimljiv i poučan kao i uvijek, a mi nastavljamo dalje sa kratke priče koju smo obećali na početku emisije. Ovoga puta priča se zove Otac i sin. Jedne večeri otac je došao kasno kući i mnogo umoran. Kad je stigao, ugledao je svog sina kako ga čeka sam na vratima. Oče, kaži mi koliko zarađuješ na sat, upita dečak. Otac je bio iznenađen. A zašto ti meni postavljaš takvo pitanje? Reci mi, tata, moljaše sin, želim da znam koliko ti zarađuješ na sat. Pa, ako baš hoćeš da znaš, 50 franaka po satu. I šta s tim? A, tako dakle, reče dečak vrteći glavom. E, oče, pozajmi mi, molim te, 25 franaka. Potrebno mi je. Otac je počeo da se osjeća pomalo uhvaćenim i kako ga sve to počeo uznemiravati, on stade da se buni. Ej, dečko, što treba da znači to da me prvo pitaš koliko zarađujem, a onda daj mi toliko novca? Da se rasipaš, jel to hoćeš? Za neku igračku? Ti ne misliš ni na što drugo, već samo na sebe. Hajde, odlazi na spavanje. Posle ovako teškog dana potrebno mi je da se malo odmori. Dečak se beznadožno povinova i ode u sobu na spavanje, zatvorivši za sobom vrata svoje sobe. Otac se spusti u fotelju. Ali ponašanje njegovog sina ga poče intrigirati u toj meri da nastavi razmišljati. Pitao se, kako je samo imao hrabrosti da ga ispituje koliko zarađuje, a potom da mu traži novac? Najzad kad se malo umiri, njegov um počeše da saleću i drugi misli. Možda se ipak poneo grubo prema sinu. Možda mu je stvarno potrebno tih 25 franaka. Do sada mu nikad nije tražio novac. I na kraju odluči da poseti sina u njegovoj sobi. Ti još ne spavaš, sine? Upita otac ljubazno. Ne, tata, ne spava. Eto, malo sam razmislio. Mislim da sam bio previše grub prema tebi. Znaš, imao sam jako težak dan. Evo, uzmi 25 franaka što si tražio. Dečko osjeti toplinu u srcu. O, oče, hvala ti. I odjednom izvuče ispod jastuka pare koje štedeo, izbroja i pruži ocu govoreći. Evo, tata, ima sve skupa 50 franaka, tako da ti, oče, sutra možeš ostati jedan sat sa mnom. Zajedno, nas dva, oče. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. U uvodnoj špici slušali smo pjesmu Anđeli pjevaju muzičkog sastava Stupovi, a kao muzičku podlogu slušali smo kompoziciju Tren maestra Bora Dugića. Čujemo se tačno za 15 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Hvala vam na pažnji i zbogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.